Sot është shkremtuar dita OKB-s kundër drogave. Objektivi i saj, mbrojtja fëmijëve nga përdorimi i drogës duke ndihmuar familjet në vështirësi. Droga nuk është një lodër. Kjo është tema ditës ndërkombëtare kundër drogave shpallur nga Kombet e Bashkuara e që u kremtua sot. Objektivi i ditës ishte ndërgjegjësimi më tejshëm për fuqinë shkatërruese të drogës dhe nevoja për të mbrojtur mirëqenien e fëmijëve. Vlerësimet më të fundit tregojnë se rreth 200 milion vet apo 5% e popullsisë botërore nga 15 deri në 64 vjeç kanë përdorur droga të paligjshme të paktën një herë në 12 muajt e fundit. Në vend të parë janë vendet evropiane perëndimore. Po çfarë mund të themi për të miturit? Në mikrofonin e Radio Vatikanit flet Dom Antonio Mazza, drejtori i fondacionit Exodus Onlus.
Il bambino risente un po' di quello che vede dai grandi.
Për fat të keq, fëmia i ndjen pasojat e veseve të këqija dhe ato shka sheh tek të rriturit. Sidomos ka familje ku fëmijët janë bitë disa prindërve të droguar dhe kështu që kanë parë prindit duke bërë disa gjëra të caktuara. Ka raste madje kur prindrit përdorin fëmijët si mjete për ta fshehur apo për ta kërkuar miellin. Kjo është gjëja që më frikson më shumë. Është gjëja për të cilin flitet më pak. Deri në çfarë pike prindrit në vend që të jenë prindër edukues shkatrojnë fëmijët. Duhet të reflektojmë sepse duhet të bëjmë një fushatë në nivelin kombëtar nga njëra anë dhe nga ana tjetër në nivelin botror.